Zdravstvena tribina. Posebno zanimljiv gost danas u zdravstvenoj tribini. Zdenko Domančić, bioenergetičar koji sada živi i radi u Sloveniji, a koji je poznat u čitavom regionu. Danas, eto ga u Beogradu, raspoložen da odgovara na moja i vaša pitanja. Za slušalce, brojevi telefona su 322-5299 i 322-5499. Zdenko, dobroveče i dobrodošli u naš studio.
Dobroveče vama i vašim slušateljima.
Ajde da počnemo od onog najosnovnijeg pitanja. Šta je zapravo bioenergija?
Gledajte, bios, grčka riječ, znači život. Bioenergija je životna energija i bez nje života nema. Ni među sisavcima, nego među ostalim životinjama. Nema života virusu, ni bakteriji, nema života cvijeću, stablima. Dakle,
životna sila.
Tako je. Životna osnova. I vrlo kratko, kada imamo manje, onda se ne osjećamo dobro. Ako to progredira, onda smo bolesni. Kad je nikako nemamo, onda nas idu sahraniti.
Dobro, šta zapravo radi bioenergetičar?
Dakle, bioenergetičar je čovjek koji zna na koji način će izbalansirati energiju čitavog tijela. Jer ako je kompletna energija u glavi, a nema je u periferiji, opet će nastati problemi. I naravno, ukoliko je došlo do nekog poremećaja, pa onda na čovjeku fali, na primjer, 30% energije, onda mu je treba i dodati.
Kako vi to dijagnostikujete? Kada čovjek dođe kod vas, kako možete da znate
ja pogledam sa leđa, on se počne savijati i padati, onda očito ne samo da mu fali energije, nego da je bolestan. Jer je obrambeni sistem, to je energetsko tijelo oko našeg fizičkog tijela, a dužno da nas štiti od bolesti. Znači, kad je taj unutrašnji doktor nama van funkcije, onda smo mi bolesni. S druge strane pak, bolest je uvijek rezultanta cjelokupnog duševnog života. Dakle, ne možete biti konstantno nesretni i zdravi. Znači, potrebno je da budemo malo sretni, malo nesretni. Znači, jer u dualnom svijetu ne možemo ni bez crnog, ni bez bijelog.
Da.
Ali ako je konstantno nešto što je van prirodnih ciklusa i zakona, onda ćemo se razboliti.
Dakle, smatrate da definitivno psihički život utiče.
Apsolutno.
Zna se, i zvanična medicina određen broj bolesti tretira kao psihosomatske, one koje su izazvani uticajem psihe.
Da.
Sa stanovišta metode koju vi radite i zastupate, kako to izgleda?
Pa gledajte, bolest je rezultanta razlike između aspekta i realiteta. Razlike između naših želja i realnih mogućnosti. U principu su naše želje uvijek iznad realnih mogućnosti. U toj razlici dolazi do poremećaja i bolesti. Znači, želja je taj inkvizitor u nama koji teško možemo krotiti i razboljevamo se jer smo preambiciozni, da ne kažem nešto drugo.
A onda savjet glasi uskladiti želje.
Pa gledajte, tako je.
Sa mogućnostima.
Tako je.
Da li bioenergetičar leči određeni organ ili čitavo telo? Da li podiže bioenergiju čitavog tela ili se usmerava na onaj organ koji ne funkcioniše dobro?
Gledajte, i jedan iscijelitelj ili healer, on ne može gledati jedan organ van tijela posebno. On biće gleda u tom holističkom pogledu zajedno, jedninu. Dakle, da bi sredio i doveo u balans srce, on mora odraditi puno toga na čitavom tijelu. To isto važi za mozak, za bilo koji unutrašnji organ, za endokrini sistem. Dakle, ne možemo usporediti tijelo kao stroj, jer nismo stroj. Dakle, ne može se, vidite, kažemo, bolesti je rezultanta celokupnog duševnog života, a ispitujemo agense na štakorima. Da li vi osjećate ili negdje vidite da je duševni život čovjeka u odnosu na duševni život štakora ipak nešto različit? Me pratite?
Da.
Znači, nešto što će funkcionirati na štakoru ne znači da će imati isti efekt na čovjeku. Kad su to shvatili gospoda koje se bave medicinom, onda su počeli ispitivati lijekove, dakle tako se to zove, agence, na ljudima. Pratite, tek tada su došli do nekih, ajmo kazati, boljih rezultata. I na kraju krajeva, zločinac Mendele je eksperimente vršio na živim ljudima. Jer živi čovjek je jedno, a leš ili mrtav je drugo. Potpuno su drugi efekti i rezultati.
Da. Ja imam utisak da ćemo dobiti već jednog sagovornika ili sagovornicu. Mislim da idemo u Niš. Dobro večer.
Dobro
večer. Da li smo sada u Nišu?
Jeste, Gordana na telefonu.
Izvolite, Gordana. Zdenko Domančić je moj gost.
Ja imam samo jedno kratko pitanje. Trudit ću se da budem što kraća. Meni se desilo nešto. Videla sam oko glave jednoj osobi. Sada ja, pošto ne znam ništa o tome, je li tako, gledat ću da što jednostavnije kažem šta sam to vidjela, znači žmureći. Kada sam postigla mir, koji veoma retko u stvari uspevam da postignem, vidjela sam oko glave, reći ću tako, kao zlatnu žicu, je li tako, žmureći, jel? Onda, da tako kažem, iznad ili preko te žice, znači, videla sam boje dugine koje su se prelamale, titrale su, pa prosto ja sam jako, jako malo čitala o tome. U tom momentu mi je sinulo da je to možda energija, pa sam se pitala boja, pošto sam nekad nešto pročitala o bojama, tako pa, na trenutak sam otvorila oči, opet sam zatvorila i sa desne strane videla, da tako kažem, modru boju. Šta sam ja to videla? Da li postoji duhovna energija ili fizička, šta sam ja to videla?
Ajde, Gordana, da pitamo Zdenka šta on misli o ovome što ste vi rekli.
Pa gledajte, to je vrlo relativno šta je gospođa vidjela. Naime, kada gledate sliku jednu, vas petoro, Rembrandta, na primjer, svaki će vidjeti nešto drugo. Što je gospođa vidjela, trebalo bi malo pogledati i ispitati. Ako se radi o auri ili životnoj osnovi, ili ono što zovu prana, či, onda je to u redu. Eto, imala je lijepo moment da nešto pogleda i da to, eto, da razmišlja o tome. Međutim, teško je odavde kazati meni što je ona vidjela. Me razumijete?
Jasno.
Dakle,
hajde da vidimo šta, odnosno da čujemo šta Marija iz Valjeva hoće da vas pita. Marija, dobro večer.
Hvala, dobro večer.
Izvolite.
Pa ja bih vidjela doktora da li bi tako nešto pomoglo, ta bioenergija, na primjer za sindrom nemirih nogu, za neuropatiju, miopatiju, te stvari, uglavnom oko nogu, to mišićni deo.
Pa gledajte, očito se vidi da jako malo znate o terapiji koju sam ja postavio, koju sam ja otac. Dakle, masu eksperimenata koje je u svoje vrijeme radila medicina, oni su organizirali eksperimente, znanstvene provjere, dakle po svojim protokolima, oni su birali način na koji će se to raditi, i pristao sam na neizlječive bolesti, najteže koje postoje, pa postoje knjiga koju je izdala bivša zajednička država, Iseljte Domančić, raporti sa znanstvenih provjera, to su bili dijabetičke gangrene, dakle i suhe i vlažne, i to su bili pacijenti kojima je trebalo za nekoliko dana odrezati donje ekstremitete. Pa vidite, te rezultate i komentare profesora, doktora, kirurga, vaskularaca su bile čudo. Znate, ono vrijeme su ljudi bili u partiji, ali ipak im se je otimalo ono čudo. Jer liječiti jednu dijabetičku vlažnu gangrenu je dan danas za njih kraj svijeta. Dakle, nakon toga njihovi komentari su bili fantastični, međutim stali smo. Zašto? Zato što da bi čovjek bio da bi završio jedan projekt, on mora biti slobodan, mora biti svoj, mora donositi samostalne odluke, a tada sam ja shvatio da to nije moguće u određenim institucijama.
Ja mogu da vas vratim na pitanje konkretno naše da. Slušateljke, problem koji je ona iznala.
Vrlo jednostavno. Noge. To su simptomi koje liječe moji seminarci. Dakle, ne diplomirani terapeuti, nego onaj koji je završio prvi stupanj, on će gospođi u toj situaciji odmah pomoći. Dakle, terapija od 5 minuta, rezultati se vide odmah.
A ima tu organizacionu šemu, kad ste već pokrenuli, da. Vi imate vaše učenike, da. Držite seminare svuda
tako
po svetu.
Tako je.
Kako to izgleda? Ko može da bude polaznik?
Polaznik tečaja? Može da bude psihofizički zdrava osoba.
Mm-hmm.
Ne treba biti poseban. Naravno, to je isto kao da držim neku muzičku školu, znate. Pa onda, evo, učim ljude pjevati. Neće pjevati svi na isti način. Ima oni koji će pjevati bolje, koji imaju bolji glas, i neko koji ima lošiji glas. Ali će svi pjevati.
Od čega to zavisi?
Zavisi od bića, od intelekta, od njegove, dakle, duševnih i duhovnih mogućnosti. Dakle, imamo duhovne, jeli, duhovne i duševne. A racio je duh smješten negdje u predelu mozga.
Koliko ste već ljudi obučili?
Pa, otprilike 35.000 mojih seminaraca se vrti. Naravno, to nisu sve diplomirani. Međutim, ušli su već u taj ciklus školovanja.
Mm-hmm. Još ću vas pitati o tome, ali pre toga dobroveče ću reći kome. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, vi ste.
Ja sam Radmila iz Beograda i srećna sam da mogu da čujem stručnjaka kao što je Želji, koju sam čitala i na internetu o njemu. A radi se o mom sinu koji ima 45 godina, koji živi u Los Angelesu. Imao je, njegova bolest je to što je operisao tumor na usnoj dupi, a posle toga je imao kako se zove, zračnu terapiju. Sve je prošlo u najboljem redu zato što je bio prvi stepen i on se dobro uglavnom osjeća, ali stalno je umoran i kako da vam kažem, nema tu energiju. I sada kako bih ja mogla njemu da preporučim, a i možda zajedno sa njim, da mu pomogne Željko.
Doktor Zdenko Domančić, evo sad ja rekoh Zdenko, doktor, da. Mada Zdenko ne voli za
da,
sebe
da,
to da
pa
kažem.
Ja sam izbjegavala to reći. A imam neku majčinsku intuiciju da bi baš on mogao da mu pomogne.
Mm-hmm.
Evo ovako, dakle, zračenje kobaltom ili nekim drugim sredstvom u cilju da se jednostavno pomogne u tim slučajevima nakon operacije tumora ili dok je tumor još nije operiran, i s jedne strane može dati rezultate u smanjenju tumora i njegovom u njegovoj remisiji, ali u isto vrijeme i razara taj obrambeni sistem, zato se osjeća umornim. Tako, ako gospodin živi u Los Angelesu, moji instruktori terapeuti, oni drže seminare u Los Angelesu i San Diego, pa bi ja mogao jednostavno da gospođi nekako putem vas dam telefonski broj. Moram samo iskomunicirati to. Telefonski broj moga terapeuta koji je u Los Angelesu. Da se napravi.
Evo, gospođa je ostavila broj telefona,
pa ćemo pokušati srediti.
Sada je moja sljedeća sagovornica Olja. Dobroveče, Olja.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdravim gospodina Zdenka i vas u studiju. Htjela sam da pitam, da li, šta se to događa na primjer kad od rane mladosti, tako što vi kažete, i može se leči tako, naprimjer kad uganuće, naprimjer čovjek leći, pa onda ruka kad osjeti nešto da nije u redu, rengenski snim, onako čovjek snimi čovjeka šta mu je, naprimjer bilo kome, ili neka druga telepatija koja jača malo od toga, po vašem šta znači to.
Nisam baš najbolje razumela vaše pitanje, ali evo Zdenko jeste, kažite.
Gledajte, bez obzira šta ko subjektivno mislio o onome šta mu se događa, šta on misli, šta on vidi, svatko je dužan, u današnjem svijetu nemamo drugi izlaz, da se podvrgne jednoj znanstvenoj provjeri. Dakle, ako netko vidi kroz zid, ne treba ga ismijavati, jer postoje ljudi koji vide kroz beton. Međutim, to treba i dokazati. Ako neko misli da može ili može, dakle, da od vode pravi bužole, dakle, jedno dobro vino, onda ga ne treba ismijati i popljuvati, nego mu treba donijeti kantu vode da od toga napravi vino. Pa ću kazati, kad su svi ovakvi momenti u pitanju, onda ću citirati Johana Wolfganga von Goethea, koji je kazao: najpogubnija je ona predrasuda koja neku vrstu prirodnih istraživanja opterećuje izopćenjem. Dakle, s jedne strane imamo obavezu ekstrasensa ili fenomena da kaže ja to mogu, ali ujedno i njegovu spremnost da se da provjeriti, i to kome? Interdisciplinarnom timu znanstvenika. Tu ne trebaju biti liječnici, to moraju biti i fizičari, i kemičari, etc., etc. I ako tada pokaže da djeluje paranormalno, onda treba pozdraviti tog nadarenog čovjeka i surađivati s njim.
Koja su vaša iskustva u ovom trenutku? Kako vi komunicirate sa ljudima iz nauke? Naučni instituti, razni čuveni, ima ih i u Sloveniji.
Ima ih, Jožef Štefani institut, da, s kojim surađujemo.
Ja samo da kažem da vi imate, da kažem, nekakvo izvanje ili titulu osoba od značaja za slovenački narod i zdravstvo.
Da, ne zdravstvo, zdravlje naroda. Dakle, vidite, vrlo jednostavno, ovo što ja radim da bi neizlječive i teške bolesti liječio, ne postoji u nomenklaturi medicinskoj. Radim to na takav način da nisam jednostavno u situaciji i ne trebam komunicirati sa bilo kim iz zdravstva, da slobodno mogu raditi svugdje po svijetu, a da ih apsolutno ne kontaktiram. Nisu kompetentni da se petljaju u područje o kojem ništa ne znaju. U tim mojim dokazima i eksperimentima ja pomažem čovjeku koji je pored mene, ali u isto vrijeme može biti i u Australiji, u Sidneju. Sad sam momentalno u Beogradu. Dakle, ja ću napraviti isti efekt kao da je on pored mene. To su, dakle, provjereni momenti u jakim institutima. Onaj američki dokumentarac o kojem smo razgovarali, gdje sam ja zamolio da se RTS-u da, jer je masu mojih pacijenata iz vašega grada, dakle, iz Srbije, koji su me posjetili na otoku Ugljanu u svoje vrijeme, gdje sam insistirao na tome da i oni pogledaju taj dokumentarac, gdje su najjači svjetski instituti govorili između ostalog tome što ja radim, dakle od NASA-inog instituta pa dalje, gdje su dali svoje viđenje pokušaja određenih ignoranata koji nisu u stanju razumjeti da jednostavno okrenu glavu ili da pokušaju negirati. Ta vremena su prošla. U najmanju ruku živimo u 21. stoljeću i de jure nisu kompetentni da se petljaju u područje o kojem ništa ne znaju. Se slažete? Pa kad meni neko kaže da sam ja doktor, najprije da kažemo i taj mali smiješan moment. Kada ste bolesni, idete ljekaru, jel tako?
Uh-huh.
Ne idete doktoru. Dakle, zašto šutiti o tome? Ja imam masu prijatelja među svjetskim facama.
Da, šta ti
me
hoćete da kažete?
To ću kazati da postoji nešto što se zove placebo titula. Uh-huh. Da bite vi bili gospođo doktor. Morate magistrirati. Poslije toga pokušati doktorirati i nečim vlastitim obogatiti tu znanost gdje ćete postati doktor. Blefiranje, doktor, to je placebo. To je znači da pacijent vjeruje. Vidite, to su ti smiješni momenti. I u zakonu takva osoba može staviti dr, ali nakon imena i prezimena. Međutim, mnogi se zabune pa stave to ispred, pa onda se na najjednostavniji način gospoda lažno predstavljaju. Ja sam se rodio u rodilištu. Pobabila me neka babica. Ja sam čovjek koji nema ništa protiv medicine, da pače. Vidite, ja sam doputovao svojim kolima u Beograd, mogu me drnuti neki kamion i sada bi bio negdje tu na nekoj kirurškoj sali i eto tako, tada bi mi traumatolozi jeli mogli spasiti život. Nisam ja protiv medicine, međutim, ako govorimo o dualnom svijetu, a to je naša realnost, onda imamo 50% dobra i 50% zla. Gdje? U svim djelatnostima. Prema tome, uvijek računajte da od 100 liječnika 50 normalnih, dobrih i poštenih, a ovih 50 nisu. Tako i među političarima, tako je u svim djelatnostima, pa i u vašoj struci.
Sada ljutite, doktore, lekare koji nas slušaju.
Ne, gospođo, onoga koga ja ljutim, on ima problema sam sa sobom. Vidite, od mojih učenika 50% će biti dobri, a 50% neće biti dobri.
Da.
Gospođo,
tako to ide.
Da vas nešto pitam.
Ja
vi ste samo,
da
trenutak.
Ova
za... Ivana se vi zovete.
Jest.
Ima li Ivana u vama zla?
Ajde da ostavimo ta pitanja za, za posle
dobre,
emisije.
Dobre.
Vrlo rado ću odgovoriti na vaša pitanja, ali sada želim da čujemo što više slušalaca, jer prosto nemamo toliko mnogo vremena. Dragan čeka strpljivo da bude uključen. Dragane.
Dobro večer.
Dobro večer.
Želim da pozdravim gospodina Domačića i želim da se njemu zahvalim zbog toga što je ovim svojim dolaskom u Radio Beograd iskazao svoje plemenite namere. Ja imam običaj da kažem welcome to Belgrade if you noble view. Isto tako hoću da se zahvalim Beogradu što nam dovodi divne goste. Skoro smo imali prilike da čujemo, bio je gost gospodin Košarić Dragan, koji je govorio o, znači, bioenergiji, i on je pomenuo gospodina, u stvari nije pomenuo, nego on je govorio o gospodinu Zenku.
Ja ću, Dragane, samo da vam otkrijem da je kolega Košarić zapravo nam i pomogao da Zdenko Domančić bude naš gost zbog vašeg velikog interesovanja. A sada slušamo vaše pitanje.
Hvala najljepše. A moje pitanje bi se odnosilo na multiple sklerozu. Jako sam razumeo gospodin Košarića, on je prošli put gostujući u Beogradu rekao da su izuzeti rezultati kod multiple skleroze. Pa bih želio da mi to malo gospodin Zenko pojasni i da ga pitam kako on nalazi sponu između bioenergije i mijelinskog omotača, koje je materijalne prirode. Da bi bio ljubazan da, eto tako, da to malo pojasni, da mi bude jasnije.
Hvala vam što nas slušate i evo, ovako. Dakle, dva su pitanja.
Moji učenici koji su završili prvi stupanj napravit će efekte na multipli, dakle, daleko, daleko, daleko bolje od najboljih specijalista koji se tom bolešću bave. Dakle, radi vaših slušalaca, ja nisam beba, 60 mi je godina. Dakle, ako netko od njih želi da provjeri to, neka uzme teškog pacijenta od te bolesti, pa neka ga meni dovede. A poslije toga neka dođe na Radio Beograd. Znači, govorimo ozbiljno. Multipla ili uzmimo leukemiju. Neka dovedu bolesnika. Rezultati su iz dana u dan sve bolji i bolji. Krvna slika je za 4 dana. Dakle, nije gotov. On nije do kraja izliječen, ali mu je 100% bolja krvna slika kod raka krvi, etc., etc., da ne nabrajamo bolesti. Meni je sve jedno da li čovjek ima AIDS ili proljev. Što se tiče tog pitanja, odgovor je jasan. Što se tiče pitanja ovog drugog, ovaj dragi gospodin, to nije priča za širi auditori. Jednom kad ja budem držao seminar u Beogradu, neka me posjeti, ja ću mu vrlo rado pokloniti seminar. Ja sam ih na hiljade poklonio. Dakle, ako već ima interesa da uđe u to područje i da napravi nešto na njemu.
Da. Hoću da vas pitam sve vreme oko drugih tradicionalnih metoda lečenja. Da. Dakle, ono što mi znamo, akupunktura, homeopatija, fitoterapija, kakav je vaš stav prema tim, da kažem, metodama?
Gledajte, gospođo, stav je jasan. Akupunktura je vrijedna metoda liječenja zdravih ljudi. Dakle, ljudi koji boluju od sitnica. Homeopatija također, dakle, jedna metoda koja daje rezultate, ali potrebno dugo vremena. I naravno, ne možete homeopatski liječiti teške bolesti. Dakle, gubite vrijeme, vrijeme trči ispred rezultata homeopata, bez obzira što oni postižu rezultate. Pa sam se ja, jednom priliku sam kazao da je akupunktura, na primjer, zračna puška.
U smislu?
U smislu snage. A da je metoda koju sam ja postavio tomahawk.
Vi za sebe uzimate ekskluzivno da je
ne,
samo...
Ne, gospođo, rezultati. Jednostavno, vi ne možete sa akupunkturom liječiti ozbiljne bolesti. Me pratite. Vi akupunkturom možete liječiti psihosomatske bolesti. Znate, psihosomatska bolest je i nije. Pogladiš ga malo po glavi, pa mu je bolje. Ili mu se nasmijete, ili mu date kompliment, njemu je već sutra bolje. Dakle, mene takva stanja ne interesiraju. Ja sam se opredijelio pred 35 godina da liječim ono što medicina ne može. I to ću i dalje raditi bez obzira koliko oni mene simpatizirali ili ne.
Katarina na telefonskoj vezi. Katarina, dobroveče.
Dobroveče.
Čujemo vas, kažite. E, ako možete malo da utišate vaš radio
prijemnik. Može, nije problem.
Aha.
E, ovako, pa imam pitanje, pošto gospodin Domančić rekao da su bolesti uglavnom posljedica i našeg života, znači ponašanja, pa me zanima kakva je situacija kada su u pitanju bebe i mala deca, znači koja se rode već sa nekom bolešću i kakva je situacija kod autoimunih bolesti ili bolesti kod kojih nemamo dijagnozu, kod nekih idiopatskih bolesti.
Dakle,
hvala Katarini što nas sluša. Idemo redom, kad su bebe u pitanju.
Da, kad su bebe u pitanju. Morate znati da u momentima ili vremenu dok žena nosi bebu, da je to de facto jedno biće, da beba dijeli emocije, dijeli hranu, dijeli kisik sa majkom. Ukoliko majka, recimo, strastveni pušač, može oštetiti svoju bebu. Ukoliko uzima bilo kakav drugi agens, jer je eventualno majka bolesna, taj, nazovimo ga lijekom, znate, za mene je lijek majčina dušica, med, i taj ovaj oblik, pa ne možemo kazati da bi medrol mogao biti u tom kontekstu lijek. Znači, sve što majka uzme, dijelit će sa djetetom. Dijete dijeli emocije svoje majke. Ukoliko je majka u stresu, u šoku, i dijete će trpiti te momente sa svojom majkom, tako da majka više puta i nesvjesno, bez vlastite krivice, može oštetiti svoje dijete. Zato se dijete rađa bolesno. To je odgovor na to pitanje, što bi trebalo biti jasno.
Da.
A drugo pitanje, gospođo...
Autoimune bolesti.
Vidite,
šta je tu uloga vaše metode?
Neizlječive bolesti su one bolesti o koje medicina ništa ne zna. Pred 70 godina je upala pluća, bila smrtonosna, gospođo. Pa su je liječili sa slaninom, zamislite, divota. I to je bilo najbolje. Špeka se najao čovjek, pa je to bilo lakše. Danas je upala pluća vrlo, vrlo jednostavno liječiva. Dakle, ako čovjek ne zna uzrok, ako se bavi obradom simptoma nekog stanja, onda nikada neće moći bolest liječiti. Bez obzira koliko se bavi o njome. Ne znam li sam bio dovoljno razumljiv.
Htjela sam samo da vratim na ono što ste ranije govorili, da. A uzrok je uvek, rekli ste,
gledajte,
u psihičkom
stanju. Kad govorimo već o pitanju zašto se nešto ne liječi, zato što se ne zna dovoljno o uzroku, čim se ne zna uzrok, a bavite se simptomom, Znate, čovjeka boli glava, vi mu date tabletu. Jel' tako? On to popije 5-6 dana, pa glava više ne boli, ali za mjesec dana boli će ga opet. Znači, ne znate zašto ga boli glava. Obrada simptoma, a ne uzroka, jest posljedica neuspjeha na mnogim područjima. Čovjek pošto je potrošač određenih medicinskih preparata, ali je stalno u nekom polubolesnom stanju. Dakle, prepoznati uzrok i tada se otvaraju mogućnosti da se tom pacijentu pomogne ako se ima čime i ako se zna.
Spomenuli ste u toku razgovora lečenje bioenergijom na daljinu.
Tako je.
Ali niste objasnili, a to je jako zanimljivo.
Vidite, gospođo, upravo to što je to jako zanimljivo, jako je teško u jednoj radio emisiji objasniti. Ali vam mogu pomoći na drugi način. Da su vodeći svjetski instituti dobili dokaze o uspjehu tih mojih terapija. I upravo jedna emisija koja je pred nekoliko dana otišla na radio televiziji Zagreb na prvom programu Osmi kat, jedna liječnica je ispričala kako je spriječila amputaciju desne ruke svoga 21-godišnjeg sina koji je dobio nakon jedne operacije i očito greške kirurga, jer ostalo nešto u ruci što nije smilo, u prstima što nije smilo ostati, došlo je do vlažne gangrene koja se brzo širila prema ramenu i limfama, dakle, koje su u tom predjelu. I tada su prijatelji te obitelji došli do Bleda sa fotografijom mladića. Isto to večer je, dakle, simptomatika vlažne gangrene, znači onaj ko zna o čemu se radi, karakteristike su počele nestajati i za par dana jednostavno vlažna gangrena otišla kao da je nije bilo. Naravno, gospođo, da je to jako čudno.
Zašto fotografija?
Molim?
Zašto baš fotografija?
Trebam te me pitati šta je fotografija.
Mm-hmm.
Dakle, fotografija je, gospođa Ivana, ne? Fotografija je frekvencija vašeg tijela, moga tijela ili tijela bilo kojeg čovjeka. Frekvencija koja je došla do filma od 100 ili 200 asa u dijeliću sekunde. To je vaš kod i sve ono što se šalje upravo na tu fotografiju stiže do tog bića. Kao što kad vi otipkate telefonski broj nekoga koji je sada u Rio de Janeiro. Dakle, vi ćete do tog čovjeka, je li doći, međutim to će se dogoditi putem nekoliko satelita. Vidite, ja nemam svoje satelite. Dolazim u nekoliko stotinki sekunde u kontakt sa bilo kojim bićem na kugli zemaljskoj. Dakle, bez tih tehničkih pomagala. I onda se, da bi neke ljude koji imaju uho, znate, kaže se...
Da li to nauka može da objasni?
Hvala Bogu da može. Ako im pomognemo, dakle, karte su u mojim rukama,
pa ne može, hoćete da pomogu.
Pa naravno da se ja bavim time i prodajem svoje znanje na kraju krajeva.
Mm-hmm.
Međutim, instituti iz naših područja nisu potentni rješavati takve probleme, ali zato surađujem sa znanstvenicima Ben Guriana, na primjer, i drugih svjetskih instituta.
Evo, imamo još jednog sagovornika, a to će biti Ratomir iz Beograda. Ratomire, dobroveče.
Dobroveče i vama i vašem gostu. Ovako, ja se javljam zbog jednog vrlo velikog problema koji imaju moji prijatelji. Naime, oni imaju 13-godišnjeg sina koji boluje, vrlo skoro dijagnostikovana leukemija Filadelfija. I zanima me samo da li gospodin Zdenko može da pomogne u tom slučaju, i ako može, volio bih da eto iskoristi ovaj moj broj telefona i da nam kako god može zakaže termin za pomoć.
Zdenko.
Evo ovako, ja ću vama dati jednu informaciju. Ja ću od trećeg do šestog, trećeg mjeseca ovoga, dakle trećeg mjeseca.
Trećeg marta.
Tako je, od trećeg do šestog marta održati seminar u hotelu Šumadija u Beogradu. Ja imam prijedlog da vi to dijete dovedete upravo tada kad budemo seminar, jer ću ja tada raditi na njemu. Imat ćemo direktni rezultat u nekoliko dana. Nakon toga će roditelji napraviti novi nalaz krvi, a onda će idući put doći do mene na Bled u Sloveniji. Ako slučajno vaši prijatelji nisu u stanju iz bilo kojeg razloga, to ću onda ja organizirati da mogu doći s djetetom do mene na Bledu. Dakle, vrlo jasno i kratko. Za to vrijeme koje sam vam dao, neka dovedu dijete do mene u hotel Šumadi gdje ću održati seminar. Da bi seminar mogao funkcionirati, uzimamo jedan mali broj pacijenata. Neka to bude to dijete i doći će jedan dragi dečko, Danilo, koji je također iz Beograda, koji je bio sada pred prekjučer, je završila njegova terapija na Bledu. Dakle, radi se o sarkomu. Nadam se da roditelji slušaju. Bio je kod mene. On je i subjektivno, a i objektivno bolje. Njegovi nalazi će biti bolje. Onaj ko zna šta je sarkom, sve mu je jasno. Dakle, tada će se naći i taj mali Danilo koji je već bio kod mene, da ljudi ne putuju kad nije potrebno.
Imamo još vremena da čujemo Luku. Luka nam se javlja. Odakle? Luka, dobroveče.
Ljubazan, srdačan pozdrav, najiskreniji pozdrav bez licemjerije. Doktore, potpuno sam prirodan čovjek. Nikakve mržnje u sebi nema. Ali šta to znači kad su u pitanju oči moje? Oči sam izgubio pre 40-50 godina. A roditelji su normalno vidjeni. Moji sin normalno vidi, moji unuci. Šta je to u pitanju? Molit ću vas lijepo.
Mm-hmm. Gledajte, meni je jako teško sada iz ovog studija ovdje vama kazati zašto se dogodilo to s vašim očima. Vjerovatno ste vi pregledani pre toliko godina. Vjerovatno su vam dali nekakvu dijagnozu. Dakle, postoje momenti kad se oko ne razvija normalno. Da li se to dogodilo u trenutku dok vas je majka nosila, kad ste se rodili, kako je protekao porod. Dakle, postoji masu mogućih razloga da vi ne vidite. Dakle, već nakon toliko godina, znači, vaše oko se nije razvilo. Vi ste potpuno slijepi i nikakvog svjetla nemate u vašem vidnom polju.
Da, znači ne možete da date sada. Dakle. Odgovor da čujemo šta Milisav pita. Milisave, dobroveče i vama.
Dobroveče, srećan rad.
Hvala vam, izvolite.
Drago mi je što sam u istim godinama koji gospodin Tomančić. Pitanje je sljedeće, autizam kod dece. Ja sam pčelar sa 30-godišnjim iskustvom, pa bih hteo da čujem još i sljedeći odgovor. Da li postoji kosmički rezervoar informacijama o nama živim bićima? Sljedeće pitanje, kako sa posteljom gde spavaju ljudi ako je ona na, recimo, negativnoj kosmičkoj energiji, negativnoj zemljinoj ili negativnoj energiji od vodotokova?
Ajde, postavili ste, čini mi se, sada tri pitanja, ono što je konkretno i prvo, deca koja boluju od autizma.
Dakle, kod autistične djece imamo također fenomenalnih rezultata. Zašto? Zato što je to jedna bolest koju medicina ne kurira sa nekakvim vidljivim i vremenski zadovoljavajućim rezultatima. To je jedno pitanje.
Sad, dakle, kosmički rezervoar nekako ne spada baš u tematski krugove.
Gospodin se izrazio dobro. Ali to je jedan termin za jedan uski broj ljudi. Naravno da postoji jedan informacijski centar kojega nije stvorio čovjek, a s kojim se čovjek može koristiti. I treće pitanje,
sad odlazimo predaleko,
podzemne vode mogu oštetiti zdravlje.
Postelja gdje treba da stoji?
Gledajte, postoji Kirijev čvor, postoji podzemna voda. Međutim, morate znati da su rijetki oni koji jesu u stanju vidjeti da li čovjek leži na tom vodenom toku. To su u principu uvijek rašljari koji traže bunare. Oni koji po selima traže bunar. Ti ljudi, nije bitno da li su oni akademski obrazovani, oni mogu, oni znaju, imaju takvu prirodu da će uzeti jedan štap drveni i da će tražiti vodu. Šta je Mojsije bio de facto nego jedan rašljar koji je kroz u pustinji ispod pjeska osjetio vodu i tako na jedan način pomogao svom narodu. Jer, dakle, obratiti se upravo onima koji to mogu. Ima danas puno radiestezista koji imaju aparature i tako, ali nisu ravni jednom rašljaru koji nema elektroničke naprave da bi to tražio, ali je moćniji po svojoj prirodi od ovih ostalih.
Koliko ljudi je do sada, da kažem, prošlo kroz vaše ruke?
Kroz našu nekakvu evidenciju u 35 godina oko 1.350.000 ljudi.
I kad podvučete crtu, kako se osjećate kad pogledate unazad na toliki
ovako,
gospod, broj?
To je jedno lijepo pitanje. Osjećam se kao čovjek koji je svjestan toga da se nisam rodio slučajno ni uzalud, a to je jako bitno. Pomogao sam stotinama i stotinama hiljada ljudi i to naravno u velikom broju i iz Srbije. Dakle, ja sam nekoliko godina radio u Pančevu, u hotelu Tamiš, u vrijeme bivše Jugoslavije. Ne? Postoje publikacije koje su tiskane u Srbiji i sve ono što je tiskano oslobođeno je od poreza kao znanstvena publikacija. Za vrijeme bivše Jugoslavije, ali eto, ne možemo tek tako zaboraviti da je bila i ta država i da sam u tom trenutku i tim momentima bez bilo kakvih problema radio taj svoj posao, da nisam imao nikakvih poteškoća u Srbiji. Dakle, u ono vrijeme bivše Jugoslavije.
Nećete ih imati ni sada, naravno.
Znači,
nadamo se i tako želimo.
Jednostavno, ono što sam malo prije kazao, ako netko misli da nešto može, da nešto vidi, da je drugčiji, nikomu to ne smije osporavati prije provjere. To je osnova. Ne može se nekoga koji je drugčiji, mora ga se, a on mora biti spreman da izađe pred jedan tim znanstvenika. To je njihov zadatak i mora dokazati da nešto može, što jedan drugi normalan čovjek ne može, bez obzira o čemu se radilo.
Saša iz Zrenjanina. Saša?
Da, dobro večer.
Dobro večer.
Pozdrav na vaše goste i teo samo kratko da pitam, da li u domenu gospodina Zdenka da mi odgovori supruga mi boli od policistične bolesti bubrega i na hemodijalizije. Samo da pošto sam se kasno uključio emisiju, teo sam da čujem da li može tu nešto da se pomogne tim terapijom. I pozdravljam, hvala.
Dakle, gospodina koji je pratio ovaj naš razgovor, a možda je čuo kad sam kazao da meni sve jedno od čega čovjek boluje. Dakle, svejedno. Mi moramo odraditi taj posao da probudimo i stavimo u funkciju tog univerzalnog doktora u nama kojega zovemo obrambeni sistem. Kad je on u funkciji, mi smo zdravi. Kada je taj obrambeni sistem u disfunkciji na jednom tijelu, na jednom dijelu, dakle tijela ili organu, onda smo bolesni. Mislim da je to lako razumjeti. Znači, radi se o energiji, radi se o obrambenom sistemu, on je otprilike 90 cm od našeg fizičkog tijela. Mi živimo u jednom, ajmo tako kazati, jaju energetskom, međutim energiju ne možete vidjeti. I danas smo ovdje u ovoj prostoriji gdje sijalice svijetle, ali to nije struja. Mi ne vidimo struju, mi vidimo efekt struje. Energija se nikad ne vidi. Vi ne vidite ni energiju vjetra, vi je možete samo osjetiti. Dakle, i vidite kako se nižu stabla, osjetite taj, ali ne vidite. Tako i tu bioenergiju, taj životnu osnovu, ne možemo okom registrirati, niti je to bitno. Bitno je da mi znamo da je ona tu, da je znamo, da nam život znači i da se znamo njome služiti.
Da li će 21. vek doneti odgovore na sva ova pitanja? Da li će za nekih 50 ili više godina upravo ovo o čemu mi sada razgovaramo postati svakodnevica?
Nadajmo se da će biti tako. Međutim, morate znati da živimo u jednoj duboko nepoštenoj, da tako kažem, kurvarinskoj civilizaciji. Dakle, u jednoj civilizaciji gdje se pokušava restaurirati robovlasnički sistem, gdje se jako brzo događa puno toga, ali jako, jako puno dobroga, gdje su interesi onih koji vladaju svijetom, alfa i omega, gdje je čovjek postao broj. Dakle, jedna civilizacija koja je daleko od nečeg poštenog, i to vi svi znate, samo svi šutite. Dakle, o tome govore slobodni ljudi. Šta je čovjek koji nije u stanju da prehrani svoju obitelj, nego rob? Samo mu lanci i kugle na nogama fale.
Ajde još 30 sekundi i nešto lepše za kraj. Jedna lepa poruka.
Gledajte, narodima se uvijek nudila lizalica. A šta je to lizalica? To su imena određenih sistema i uvijek su bili prevare. Ja demokraciju zovem demonkracija. Me pratite, to je moj stav prema toj lizalici. Vidim da se vama možda ne sviđa ovaj moj način razmišljanja.
Ne, došli smo do kraja emisije.
Baš mi je drago.